SBS Radio. Кучињата го предводат патот како животно на избор кога станува збор за помагање на луѓето со визуелна, ментална или телесна попреченост поради фактот што тие лесно се обучуваат. Но една анкета покажа дека еден од двајца луѓе ракувачи со кучиња се дискриминирани кога се на јавните места. Оние во рамките на секторот барат повисоко образование во целата заедница за да им помогнат на луѓето да разберат како да действуваат околу овие животни и кои се правата на ракувачите на кучињата. Крис Гулд редовно се соочува со предизвици кога се наоѓа во јавни места со неговото куче водич Симба. 30-годишниот е роден со дегенеративно генетско нарушување наречено retinitis pigmentosa, што го остава слеп ноќе и со многу низок вид во текот на денот. Господинот Гулд вели дека му е тешко да се справи без неговото куче, кој е дел лабрадо и дел американски ретрива и чија боја е карамелова.
Симба, you know, I can just walk the shops and he'll guide me there to the storefront, and without having to worry about anything, I can now go out at night time, I can walk around in crowds.
Господинот Гулд го има Симба од 2017 година и барем еднаш неделно тој е запрашан за неговото куче. Се случило да му биде одбиена услуга во самопослуга, во ресторани и во такси возила.
I don't think I've ever been properly refused service, like they've refused to serve me, but they've tried to.
За жал, Крис и Симба не се сами. Нови податоци од организацијата Guide Dogs Victoria откриваат дека еден од двајца ракувачи на кучиња низ целата земја искусиле некоја форма на одбивање на услуга во изминативе две години, вклучувајќи и одбивање на влез во некои од споменатите места. Едномесечното истражување на повеќе од 120 ракувачи со кучиња покажа дека кафулињата и рестораните се главните престапници, проследени со такси возилата и услугите за споделување на возења. Генералниот менеджер на Guide Dog and Vision Services од Guide Dogs Victoria, Alastair Stott, вели дека не е изненаден од резултатите, со оглед на тоа што Guide Dogs Victoria често добива жалби од страна на ракувачи и членови на јавноста кои се сведоци на одбиен влез.
What was really concerning from our perspective is that some reported more than 10 refusals over that period, and we think it's really important to make the public and community and businesses aware that guide dogs have a legal right to access all areas.
Директорот на Assistance Dogs Australia, Richard Lord, вели дека дискриминацијата се чувствува и кај оние со други видови на кучиња за помош.
Everyone knows that guide dogs have been around 100 years, but now there's many other dogs helping people who require a wheelchair for mobility, people living with post-traumatic stress, families with kids with autism.
Господинот Стот и господинот Лод се согласуваат дека постои општ недостаток на знаење за правата на оние со кучиња за помош.
It is really important that organizations that do provide services to the public do train their staff at an induction and have regular training retraining programs to make sure that all of their staff are aware that they cannot refuse access.
Господинот Лод вели дека постојат и некои културни бариери за разбирање на правата, како и чувството на удобност околу кучињата.
It's mainly because people are uneducated into the new forms of assistance dogs. There's also a cultural aspect. Some cultures don't rate dogs highly and don't want the dog getting into their cab or their premises.
Alastair Stott од Guide Dogs Victoria вели додека влијанието на ограничувањето на пристапот може да биде штетно, честопати последиците се далеку поголеми. Луѓето со слаб вид и слепило се соочуваат со социјална изолација, па кога ќе им биде одбиен пристап, тие се чувствуваат фрустрирани и вознемирени, а во некој случај дури и понижени, и тие всушност ги менуваат нивните движења и има тенденција да ги избегнуваат областите како последица на тоа, што значи тоа има реален животен ефект.
We find that people with low vision and blindness are challenged by social isolation, and so to be refused access leaves them feeling frustrated and upset and in some cases even humiliated.
Тој предупредува дека постојат големи казни за оние кои не се придржуваат на законот за дискриминација на домашните животни и лица со посебни потреби.
It is actually a legal offence to refuse access, And so guide dog handlers have the ability to take a complaint to the Australian Human Rights Commission.
Господинот Лоуд вели дека ако луѓето не се сигурни дали кучето за помош е вистински наменет за таа цел, тие можат да побараат форма на идентификација на кучето за помош. Но тој ги тера луѓето да сватат дека животните играат важна улога во спасување на животи.
Many people who now have a dog don't have a carer full time. They have a carer to get them up and dress them and put them in their chair and come back in the evening to put them to bed. The rest of the day they rely on their dog. So not only are they doing the handy stuff like picking things up or unloading your front loading washing machine.
Многу луѓе кои сега имаат куче немаат неговател со полно работно време, имаат неговател да ги кренат, да ги облечат, да ги стават во стол и да се вратат во вечерните часови за да ги одведат во кревет. Остатокот од денот, луѓето со ограничен вид или слепило се подпираат на нивните кучиња и за практични работи, како растоварување на машината за перење. Крис Гулд се надева дека со постепено образование и промени, тој и Симба ќе можат да одат на своите вообичаени секојдневни активности без никакви проблеми. Тој верува дека тоа започнува со поголема почит кон луѓето.
People just blatantly presume that Simba is a pet or just a dog, but he's not. He's really on mobility aid for me, and I need him to get around.
Господинот Гулд исто така верува дека подобар знак за јавниот превоз ќе им помогне на луѓето од сите култури да разберат дека кучињата исто така може да действуваат како помош за мобилноста. Групи како Guide Dogs Victoria и Assistance Dogs Australia исто така работат на тоа подобро да ги едуцираат луѓето за тоа како да се справат со самите кучиња. Ричард Лоуд вели дека луѓето треба да ги третираат помошните кучиња исто како што би ги третирале другите кучиња. Саманта Бенјак Брукс го подготви прилогот за SBS News. sbs.com.au